Virðulegi forseti, góðir Íslendingar. Við ræðum hér í kvöld stefnu ríkisstjórnarinnar, framtíðarsýn okkar og áherslur, af mörgur að taka og mikilvægt að vel takist til. Brýnasta úrlausnarefnið og forsenda vaxtar fyrir bæði almenning og fyrirtæki í landinu er að okkur takist að ná samstöðum að stöðva skuldasöfnun ríkisins og koma af stað vexti í atvinnulífinu. Þjóð sem rekur ríkissjóð sinn með tapi ár eftir ár er ekki komin á botninn. Hún sekkur dýpra og dýpra og nær ekki viðspyrnu, þeirri viðspyrnu sem þarf til þess að fara að byggja upp. Það þarf því ekki að koma neinum óvart að eitt fyrsta verkefni þessara ríkisstjórnar hafi verið það að ná viðspyrnu með því að leggja fram hallalaus fjárlög. Uppbygging getur nú hafist og lykillinn að bættum lífskjörum landsmanna allra er aukin verðmætasköpun í þjóðfélaginu. Við þurfum að auka hagvöxt, fjölga störfum, nýta tækifærin og sækja fram. Þetta hljómar kannski klisjukennt, en þannig er það bara. Það eru samkvæmlu forréttindi að gegna embætti iðnaðar og viðskiptaráðherra á svona tímum og fá þannig tækifæri til þess að koma beint að þeim málum sem snerta atvinnuuppbyggingu í landinu. Verkefnið er stórt, ábyrðin er mikil. Ég ætla að fá að gera þá játningu hér að þetta er það skemmtilegasta verkefni og mest ögrandi sem ég hef tekið að mér og ég hlakka til að starfa við þennan málaflokk. Á stuttum tíma í embætti hef ég heimsótt fyrirtæki og fengið á fundi til mín í ráðuneytið gríðarlegan fjölda fólk sem hefur hugmyndir að stórum sem smáum verkefnum. Fólk sem segir að nú finnir það von og jákvæðan anda gagnvart fjárfestingu og atvinnuuppbyggingu. Það kemur til mín bjartsýnt að kynna áætlanir og verkefni sem geta komið okkur fram á veginn til góðs. Margt af þessu fólki trúir manni líka fyrir því að það hafi verið nærri búið að gefast upp. Það hafi einfaldlega verið búið að ákveða á síðasta kjörtímabili að bíða og freista þess að það kemur stjórnvöld til valda eftir kosningar sem væri hliðholl uppbyggingu atvinnulífs. Ég vil stuðla að uppbyggingu á öllum sviðum og ég tek ekki þátt í þeim leik að stilla einni atvinnugrein upp á móti annari og skipa mönnum í lið með og móti. Og frekar ósmekklegar aðdráttanir að maður gangi erinda erlendra auðhringja finnast mér hvorki bera vott ný stjórnmál né bjarta framtíð. Hagstætt umhverfi nýsköpunar fer vel saman við áherslu uppbyggingu orkufreks iðnaðar. Fjárfestingi sjávarútvegi rýmar vel við áherslu með tækniþróun og áherslu ferðaþjónustunar smellpassa við uppbyggingu skapandi greina af öllu tagi. Það er með því að stuðla að hagstæðu rekstrarumhverfi allra þessara greina sem við náum árangri, ekki með því að etja þeim sama. Góði landsmenn, í gær undirritaði ég fyrir hönd íslenska ríkisins fjárfestingarsamning við þýska félagið PCC vegna byggingar og rekstur kísilvers í landi Bakka við Húsavík. Með framleiðslu getu upp á 33.000 tonna kísilmálmi á ári. Undirritun samningsins er mikilvægur liður í því að tryggja að fjárfestingin getu orðið að veruleika. Ég vil þó ítreka að endanlega ákvörðun byggingu verksmiðjunnar hefur enn ekki verið tekin, en með þessum samningi eru þeir þættir sem snúa að stjórnvöldu gagnvart verkefninu frá gengnis. Gangi áformin eftir er stefnt að því að framleiðsla kísilmálms hefjist á árinu 2016 en að framkvæmdir geti hafist á fyrirhluta næsta árs. Sem stendur er á vettvangi ráðuneytisins verið að fara yfir forsendur nokkurra nýfjárfestingarverkefna þar sem óskað hefur verið eftir gerð fjárfestingarsamnings. Ég er því vongóð að á næstu mánuðum og misserum verði undirritaði fleiri samningar verkefni sem komi til með að hafa áhrif, jákvæð áhrif fyrir vöxt í íslensku atvinnulífi. Þá bind ég vonir við að fyrirætlanir byggingu álvers í Helguvík nái fram að ganga, en ríkisstjórnin stendur heilsugar að baki þeirri framkvæmd eins og margítrekað hefur verið. Staðfesta PCC að ráðast í uppbyggingu á Húsavík eru góð tíðindi og vonandi upptakturinn í enn frekari atvinnuuppbyggingu á Íslandi. Góði landsmenn, á undanförnum vikum og mánuðum hef ég heimsótt fjöldamörg nýsköpunar og sprota fyrirtæki til að fræðast starfsemi þeirra og hlusta á forsvarsmenn þeirra það hvaða aðgerðir hins opinbera hefur reynst árangursríkar og hvar úrbóta sé þörf. Niðurstaða mín er sú að víða sé að finna vaxtarsprota í íslensku atvinnulífi og að þið almenna stuðningsumhverfi sem hér hefur verið byggt upp gagnist almennt vel. Virðulegi forseti, ég vil ítreka það sem ég hef áður sagt hér, að markmið mitt og leiðarljós í embætti verður að efla það sem virkar og laga það sem er bilað í umgjörð atvinnulífsins. Ég vona svo sannarlega að við getum sameinast það markmið við sem eigum sæti hér á hinu háa Alþingi.
Til málstekur háttur þú 10. þingmaður suður